Eustatek iazko azken lau hilabetekoan izandako ezkontzen datuak emondauz eta 1,3% igo dirala zehazten dau. 2022ko ezkontzen datuak aitatzen dauz eta azpimarratzekoa da 1,6% igo zirala ezkontzak aurreko urteagaz konparauta, hori 2022koa. Eta guk gaur ba, ezkontza mota diferenteak jorratuko duguz gure tartetxo honetan. Eta batetik Leire Ibainez gonbidatu dugu, bera 20 eventos izeneko enpresako kidea da, eta Ameriketako Estatu Batuetatik Euskal Herrira ezkontzera datozenen ezkontzak antolatzen dabez. Leire Ibainez, egunon?
Kaixo, egunon.
Eta Ekaitz Herrera bebadaukagu telefonoen bestaldean, bera Abadinoko Euskal Ezkontzan, ba, badakizue sexu bereko bikote baten estegua irudikatu dabela aste goien honetan, eta bera izan da euretako bat, ezkonkideetako bat. Ekaitz, egunon zuri be?
Egunon da nahi.
Leire, zeugaz hasita, nos antolatu dozue azken ezkontza eta zein izan da ezkondutako bikotearen historioa?
Ba, aztengea ekainean bian, orduan datorren ostiralean, bai, eta dia, bera, neska, da, bueno, Londresen bizi dia, gizona ingelesa da eta bera, bueno, American jaiota, baina gero Hong Kongen bizi da eta bueno, Donostira datoste ezkontzea, txakolineko bodega batera.
Eta zein da Donostia ezkontzeko aukeratzeko arrazoia? Badeuko, ez dakit, arbasoren bat edo bertokoa edo bestelan gustetan jakielako Euskal Herrize?
Ba, gehien datorrenak dia ba turismo turista bezala etorri dia Euskal Herrira eta horrela ezagutu dute ba hiriak eta pila bat gustatzen zaien no, gure bizi modua eta gastronomia eta nola oso dena nola hiria dagoen garbituta lasaitasuna hori da gehien gustatzen zaiena. Bazkaria batez ere baita.
Leire, baten batik esango dau, badau negozioa Ameriketako Estatu Batuetatik datozenakaz ezkontzak antolatzen?
A ber, nik bai, hori da nire bizi modua, osea, que bai, nik esango nuke baiet.
Eta zelan otuiatzun negozio hildo hori horregaz astea?
Ba, orain dela 13 urte daramat ezkontzak antolatzen, eta ba, gogoratzen naiz, ez dakit, orain dela 20 urte edo, ba, batean ikusi nuen telebistan, ba, japoniarrak zertozela Granadara ezkontzea, eta, bueno, ba, nire bizitzako momentu batean, ba, erabaki nuen astea ba, nire enpresa, eta orduan pentsatu nuen, bueno, ba, japoniarrak Granadara joatan baldin badia, zergatik ez dira beste batzuk etorriko ba Donostira edo Euskal Herrira ezkontzera. Eta hori izan zen la estrategia edo ideia zeko enpresa horekin.
Leire, eta lehentxagoa itatu duzu, Donostia inguruko txakolindegi bat aukeratu izan bai. Dabela. Zeintzu beste leku aukeratzen da bez?
Bueno, ba, kontuan hartu behar dugu, nondik datozen. Australiarra bada espada, ba, gustatzen zazkiete ba, gazteloak edo ba, eraikinak, aintzinako eraikinak, zergatikan Australian ba, ez daukate. Beste batzutan ba, janaria oso garrantzitsua da. Orduan, bueno, ba, gehienetan da, edo itxasoko biztak edukitzea, edo, bueno, bikote bakoitzak diferentea da, eta orduan, ba, horrela egiten dugu. Horrela egiten ditugu, ba, ezkontzak diferenteak.
Bigarren ezkontza bat behaitatu behar dugu, aztegoien honetan, Abadinoko Santrokas jaien barruan, Euskal Ezkontza tradizionala irudikatu da, baina kasu honetan, barritasun nabarmen bategaz, sexu bereko bikote bat izan da, ezkontu izan dana, eta horretako bat, Ekaitz Herrera. Ekaitz, zapatuko egunetik zer gogoratzen duzu?
Bueno, zorionez dana, ez nintzelako galdu festaren azkenengo zurrumilo horretan, baina gogoratzen dutena, ba, oso girona, azizanetik ebentu amaitu zanera arte gabeko erromerizia, Oso egun pasa politia egin izen dugunen zentzazin horregaz geratu nintzen.
Ekaitz, zu kasetaria zara, itxaroten zendun alango jarraipen mediatikoa?
Apurtxo bat bai espero neban, zer ondinoan be, ba igual ikusgaitasuna dalako eta edabidentzako kontuten hartute testu ingurua be bai, hautezkundik dauzela, hautezkundik eta zaparte, ba, albiztik topati gatzago izuten danez, ba, espero neban zo zertxo, ez nemana espero zan hainbeste, besterako jartu neokingo banik.
Ekaitz, eskonkideak gizonezko bi izan zinien, eta bestetik, oituraz, gizonezkoak ziren paperean, andrazkoak ikusi al izan ziren, aba inon, azte goienean, berbarako notario lanetan, gaur egungo eskontzek, antzinako eskontzen balio eta ordezkatzea gaz batera, ba, zer ikusi ondirik ez da besta?
Ez, hori da apur bat gure izan dana aurten azpimarratu ez, antolakuntzakoak ez askuen, ia animokote ginen koldo eta bizok, bizitza errealien bikote gara, holanda, eta ia animozok ingo zan horiteko, eta ez gu bakarrik, baite horreukin gendu zan Puri eta Maritere bebai, notario eta elkate lanetan, da hori zan aurtengo erronka, ikustie, ba, iraganien eta gaur egun, ba, igual, erdi debekatute, erdi perseidute dauzen harreman honek, ba, zelan, erakutsik gure gendu zan modu natural batean, eta zelan askotariko hartu emonak duzen gizartien, ez? Hori zen da.
Ekaitz, uste duzu, abadinon emondo zuen pausu honek jarraipena eukileikela, Euskal Herrian zehar antolatzen diren beste Euskal Hizkuntza tradizional batzuetan be, bueno, bide bat zabaldu dozuela pentsetan duzu?
Ba, ez dakit, deporik esango dau, baina izelik, gue bi gizonezko izan gara urten eskondu garenak, baina horregon alginen bi emakume, egon alzien eskondute ez dakit, transexual bat eta bisexual bat, berdin asexual biren arteko ez dakit, harremana interpretabal esan momentu batera, bibieitia da, eta hor oso importanti da gure komunidadien dako, LGTB komunidadien dako, referentziak lantzea, ez da? Orduen, honek balizo baldin badau, ba, beste punturen baten, Euskal Herriko beste punturen baten, olako zozerrezen edikatzeko eta gizarteratzeko, ba, beti da ongi torri zen. Bai ikusi dugune adibidez da, ja jende bat torriakun zapatuen bertan, eskerrak emoten, jente bat, ba, iguel armairun egon dana da buena, eta eskerrak emoten olako lanketan batek, ba, gidio zabalten dutzen lako.
Ba, eskontzen denboraldia aste ardagoan honetan, moduren batera esan ginke, gontxe loratzen diralako eskontzak, bi eskontza mota diferente esagutu gura izan dugu euren protagonisten bitartez. Leire Ibañez, eskerrik asko?
Zuei, egun onforna pasa.
Eta sorte hon, ekainaren biko vale. Eskontza horregaz. Eta Ekaitz, zuribe, eskerrik asko eta egun ona pasa.
Eskerrik asko da nahi.
Agur.
Agur, agur.